Gepleyer Azatlık Radiosu. Her tiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 29. oktyabrı heptenin çarşembe günü efirde haberler gündelüğü şuunki programımızda. Ahal vilayetinde güçlü yel turup iratlı yerleri ve ekin meydanlarını tozan bastı. Aşgabadın esası avtobus durulguları şehrin merkezinden çetine göçürülüp yaşayıcılar için oňaýsyzlyk üretti. Ukrayna'da kuruşta ölenlerin arasında yüzlerce Merkezi Aziyalıyının bardığı çak edilir ve belik maglumatları dinlersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odal terdirikler dinlen oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Milletler Guramasının 27. oktyabrda Çaveden derinewinde Ortiýetin güýçleriniň Ukrainadaky front liniýasynyň golaýynda ýaşaýan raýatlary öýlerinden koma üçin dronlary ulananlygy, olaryň ýerinden kameralar bilen ýygyrlanlygy we gaçyp atalygy gözlendire hüjüm edenligi anyklandy. Şu hepde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna hödürlenmeli bu hasabatda hüjümleriň ýylatyň zor bilen göçürilmegine deňdigi we adamzada garşy jinayetdigi aýdylýar. Ukraina boýunça gararsyz halkara derinew komissiýasy dron hücumlarının günorta Ukrayna'nın 3 tevtinde front liniyatının golayında ve Dnieper deryasının anırsında Rus güçleri tarafından rayetleri öylerinden kovma uçin bir yıldan kovrak vaktin duvamında amala sırlayandığını məlim etdi. Rus hakimiyetleri dron hücumlarını şeyle hem deportasiyalar ve göçürmeler arkali Ukrayn rayetlerini yaşayan yerlerinden kovma uçin çareleri iyidigderli utxoşturdular deyilip derinevdaydılar. Hasavat pidalar, şayetler, kömek işareleri, yerli hakimiyetler ve Yüzlerçe tasdiklenen internet videoları bilen birlikte 226 adam bilen geçirilen söhbetdeşliklerin neticelerini esaslanýar. Kazakstanın Milli Hopsuluk Komiteti yurdun iň uly şäheri Almatada terrorçylyklı hücümün öňünün alınanlygyny habar berdi. Agentlik hücum taýýarlygyna daşary yurt raýatlarynyň gatnaşanlygyny öňe sürýär. 2025 ýylyň sentýabr aýynda Almatada taýýarlyk tapgyrynda 5 daşary yurt raýaty tarapyndan meýilleşdirilen terrorçylyklı hücümün öň alyndy. Olaryň hemmesi tutsak edildi we derinew işleri alınıp barlar deyip Milli Hopsuluk Komitetiniň metbuat gullugy habar berdi. Başka maglumat berilmedi. Hopsuluk gullugynyň maglumatyna görä 2025 ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda 8 gazak raýaty terrorçylygy wagt etmekde şüphelenip jinayet işleriniň çäginde tutsak edildi. Bu döwürde 6 adam terrorçylyklı we ekstremist jinayetlerde günäli tapyldy. Milli Hopsuluk Komitetiniň maglumatyna görä ýylyň başyndan beri 89 adam, olaryň 6-sy daşary ýurtlar şeýle jinayetler sebäpli sud edilipdir. Lukoil kampaniyasının web sahipasında çavedilen beyanata göre kampaniya ve onun bölümlerine karşı kevr yurtların çertlendirme çarelerini giyirizmege sebepli Lukoil halkara aktivlerinin potensial satın alıcılarının tekliplerini gözden geçirip başlaptır. 22. oktyabrda Birleşen Ştatlar Ortiýetin Lukoil ve Rosneft kampaniyalarına karşı sanktiyalar giyirdi. Birleşen Ştatların Gazna Ministerliği esası Rosneft öndürücüleri babatındaki bu çertlendirmelerin Ortiýetin Ukrayna'daki uruşunu beset etmäge gönüktürilen parahatçylyk prosesine çynlykka ygrarly däldigi sebäpli girdilendigini habar berdi. Lukoil we Rosneft kompaniýalary bilen birlikde sanawy geologiýa gözlekleri, newit we gaz önümçiligi ýataklary dolandyrmak we logistika bilen meşgullanýan goşmaça kärhanalary hem girdi. Reuters agentliginiň habaryna görä mundan soň Hitai Rosneftini satyn almagyny togtatdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew jinayet kodeksine girdilen üýtgetmelere gol çekdi. Olara layıklıkta 18 yaşına yetmedik ve cezasını çeken rayetler ayratin ağır ya da gaytalanan cinayetler edilmedik yağdayında sud edilen hataplanmaz. Düzedişlere layıklıkta cinayet kodeksinin 77. maddesi yaşaktaki düzgün bilen dolduruluyar. 18 yaşına yetmezden ön eden cinayet için cezasını çeken adam ağır cinayetler etmedik olsa ya da 18 yaşına yetmezden ön teze bilkaslayın cinayet etmedik halatında sud edilmedik hataplanyar değiller. Bundan başka da temelik yaşına yetmedikler için azatlığı çeklendirmenin ve türme tutsaklığının en pes möhletini 6 aydan 1 aya çenli azaldiyar. Özbekistanlı senatörlerin ön belläp geçişiyali kanun kemillik yaşına yetmediklerin cinayet tagması olmazdan durmuşunu devam ettirmegine mümkinçilik vermeye gönüktürler. Bu olsa oların sosyal taydan uygunlaşmağına yardım vermelidir. Resmi statistika göre 2023 yılda Özbekistan'da 1911 kemillik yaşına yetmedik çağı 2024 yılda olsa 2214 çağı cinayet jogapkärçiligine çekildi. Oların 1238'si cemiyetçilik için ulu hop dörütmeyen cinayetler 855'si olsa yengil cinayetler için sud edilir.